Saimes atbildīgās komisijas deputāti šodien atbalstīja nacionālo pozīciju Eiropas parlamentu un padomes regulē par digitālo zaļo sertifikātu. Paredzams, ka šis sertifikāts būtu izmantojams un pārbaudāms visās Eiropas Savienības dalību valstīs un apliecinātu, ka cilvēks ir vakcinējies pret COVID-19. Veselības ministrijas gatavotajā nostājā pausts atbalsts sertifikāta izstrādēja un norādīts uz atsevišķām iebildēm, piemēram par antivielu testu iekļaušanu kā pierādījumu par izslimošanu. Turpin ministrijas Eiropas lietu starptautiskās sadarbības departamenta vadītāja Līga Timša.
Ņemot vērā, ka pozitīva ātra antigēna testa gadījumā būtu jāveic arī PCR, līdz ar to PCR tests kalpotu kā apstiprinājums pozitīvam rezultātam un nevis ātrais antigēna tests. Jo ātrais antigēna tests var būt arī viltus pozitīvs.
Priekšlikumā ir aicināts sertifikātu ieviest pēc iespējas ātrāk un tā ieviešanai pēc lēmuma pieņemšanas noteikti 6 nedēļu pārejas periodu. Atsevišķus deputātus neapmierināja pozīcijā paustais, ka sertifikāti jāievieš pēc iespējas ātrāk, jo pirms tam jānodrošina iespēju vakcinēties visiem, kuri to vēlas. Nacionālās apvienības deputāts Rihards Kols arī rosināja noteikt, ka pirms sertifikāta ieviešanas būtu vakcinējumi vismaz 70% Eiropas Savienības iedzīvotāju, tomēr priekšlikums atbalstu neguva. Toties atbalstu guva cits kola priekšlikums nostājas labojumos, kas arī pēc zaļā sertifikāta ieviešanas Latvijai ļautu brīvi noteikt ieceļošanas ierobežojumus, turpina Rihards Kols.
Latvija uzsver nepieciešamību dalībvalstīm saglabāt iespēju arī pēc zaļā sertifikāta ieviešanas darbībā nacionālā līmenī noteikt papildu prasības par ieceļotāju ierobežojumiem, par pamatu ņemot konkrēt valsts saslimstības rādītājs, to nesaskaņojot ar Eiropas komisiju.
Tomēr Saimes deputātu viedokļi par nostāju kopumā nav vienbalsīgi pret šādu zaļo sertifikātu ieviešanu, jo tas šķirojot cilvēkus iebilda, piemēram, Saimes opozīciju pārstāvošā deputāta Julija Stepaņenko. Arī Eiropas parlamenta deputāti šajā jautājumā saskata dažādus riskus, piemēram, Nacionālās apvienības deputāts Roberts Zīle uzsvēra, ka Eiropas parlamentā šis jautājums ir izteikti geogrāfisks, proti uz šī sertifikāta ieviešanu iespējami ātri uzstāj valstis, kurām svarīgi atjaunot turismu.
Es neesmu pret šī sertifikāta ideja kā tāda, es esmu ļoti bažīgs par šo pātrināto kārtību. Faktiski dalībvalstī būs ļoti grūti ievies šo pašizolācijas prasību, jo pretējā gadījumā tās turisma sezona Eiropas Savienībā nelidos tajās valstīs, kuras ir interesētas vidusjūras valsts pamatā. Man īstenībā rada bažas, kad Eiropas komisija šo virza pilsonisko tiesību komisārs un arī Eiropas parlamentā atbildīgā komiteja šajā pātrinātajā kārtībā ir pilsoņu tiesību komiteja, nevis veselības.
Arī jauno vienotību pārstāvošā Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere bažījās par pātrināto procedūru jautājumu izskatīšanā, jo nepieciešams plašākas diskusijas, kaut vai par to, kā uzraudzīt, vai cilvēks vakcinējies ar Eiropas Savienībā atzītu vakcīnu. Ja norāda, ka šodien pieņemtais lēmums vien apstiprina Saimes komisijas atbalstu, Latvijas nostājai, bet nenozīmē jau kādus konkrētus pasākumus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.